Ny epistily voalohany soratan'i Petera, toko voalohany.
Petera, apostolin'i Jesosy Kristy, mamangy ny mpivahiny monina any ampelezana any Ponto, Galatia, Kapadoki, Azia sy Bitinia, dia olom-bofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray. Amin'ny fanamasinany ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany ny ran'i Jesosy Kristy, hampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony, ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any amparana.
Izany no iravoravoanareo na dia mpahalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakampanahy maro samihafa izay anareo raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny isehon'i Jesosy Kristy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inonareo, dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy.
Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay androna izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay niraina avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tiany ny anjely hodiniana.
Koa amin'izany sikiny ny sainareo dia mahonoana tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehon'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahinianareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'ny izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo an'Andriamanitra.
Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety holo, fa tamin'ny tsy mety holo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny teniny tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no teniny filazantsara izay notoriana taminareo.